7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Așa cum era de presupus, în a doua săptămână a lunii aprilie, viața politică a reintrat în albia firească. Elitele politice au încheiat reglările de conturi, cele vizibile, iar alegătorii își pot vedea de grijile lor, cele meschine, pentru că de soarta țării se fac responsabili de acum înainte corpul de deputați și demnitarii, blagosloviți de instituția parlamentară. Ce văd comentatorii politici în dărâtul rocadei spectaculoase pe care am urmărit-o cu toții în ziua alegerii sau realegerii președintelui Voronin, vom afla imediat după buletinul de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Mii de polițiști israelieni au blocat muntele templului din estul Ierusalimului, unde o grupare extremistă evreiască intenționa să organizeze o demonstrație de protest. În această zonă se află al treilea loc sfânt al musulmanilor, Moscheea Al-Aqsa. Organizațiile palestiniene militante avertizează că vor suspenda armistițiul dacă se permite coloniilor evreiești să demonstreze. Se pare că scopul coloniilor era de a provoca tensiuni ce ar fi dus, eventual, la suspendarea planului guvernului Sharon de a evacua coloniile evreiești din Gaza. Ministrul de Externe al Japoniei a cerut Chinei să prezinte oficial scuze pentru demonstrațiile de sâmbătă și de astăzi împotriva Japoniei, la care au participat mii de persoane. Protestul a fost provocat de un nou manual japonez de istorie care minimalizează atrocitățile comise de armata imperială japoneză în timpul celui de-al doilea război mondial. Noul ministru de externe interimar din Kârgâzstan, Roza Otumbaeva, se află la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Otumbaeva a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu președintele demisionar Askar Akayev. Demisia acestuia va fi dezbătută în Parlamentul de la Bishkek luni, după care deputații vor vota. Numai după aceea, demisia intră în vigoare. Askayev, refugiat la Moscova, și-a înaintat demisia printr-o scrisoare săptămâna trecută. Numărul persoanelor decedate în urma incendiilor continuă să crească în Republica Moldova. Numai în primele trei luni ale anului curent au avut de suferit 112 persoane, din care 105 au decedat. Potrivit Departamentului Situații Excepționale, anul curent au murit în urma incendiilor cu 40% mai multe persoane decât în perioada similară a anului trecut. Prejudiciul material cauzat de incendii se ridică la 30 de milioane de lei și este de 5 ori mai mare în comparație cu perioada corespunzătoare a anului 2004. În primele trei luni ale anului curent au fost înregistrate peste 700 de incendii, cu peste 100 mai mult decât anul trecut. Trei organizații neguvernamentale din Republica Moldova au cerut președintelui și Parlamentului să includă în codul penal pedeapsa pentru tortură. Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, Amnesty International Moldova, Baroului Avocaților din Republica Moldova și Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova menționează că tortura și tratamentul cu cruzime, degradant sau inuman, sunt astăzi larg răspândite în Republica Moldova. Semnatarii recomandă introducerea unui articol în codul penal al Republicii Moldova care să prevadă răspunderea penală pentru aplicarea torturii de către orice persoană care acționează cu titlul oficial.
În studioul de la Chișinău al postului de radio Europa Liberă i-am invitat astăzi pe comentatorii politici Dmitri Ciubașenco, Petru Bogatu și Vitalie Ciobanu. Le-am propus să-și lasă simpatiile pe hol, acolo unde și-au scos hainele, și să încerce să despice firul în patru, dacă nu o fi cumva prea devreme. Așa cum cifra zilei este 4, m-am gândit să recurg la anotimpurile lui Vivaldi, la acest perpetuum mobile de care nu ai cum să te saturi. De ce în plină campanie nu a ieșit cineva, de exemplu președintele Voronin, ca lider al partidului majoritar cu cele mai mari șanse, să fi spus, haideți să lăsăm la o parte lucrurile care ne deosebesc și să ne construim o tactică comună în jurul opțiunii pro-europene? De ce această trezire a venit abia după alegeri? Domnul Bogatu,
Din acest punct de vedere, noi nu facem excepție. Critica, negativismul și încăierile foarte crâncene ies în prim plan. Lucrurile astea se întâmplă și în alte state.
Domnule Vitale Ciobanu, în aceste condiții există riscul ca acest electorat buimăcit să se întoarcă cu spatele?
Riscurile sunt multiple, dar ele trebuie privite acum, după data de 6 martie și respectiv 4 aprilie, în chip diferit. Înainte, așa cum spunea și domnul Petru Bogatu, era campania electorală, era firesc ca partidele să se atace, să încerce să smulgă unii de la alții mai multe sufragii. Acum însă lucrurile s-au așezat, avem o majoritate guvernamentală clară, care poate acționa fără mari dificultăți. Avem un președinte ales, iată, în 4 aprilie, cu sprijinul unei părți din opoziție, așa încât abia acum putem vorbi despre un anumit program, consens.
Domnule Ciubașâncu, dintre toți comentatorii dumneavoastră pareți cel mai sceptic.
Alegătorii care au votat pentru partidele lui Roșca, Diacov și Serebrean au votat împotriva comuniștilor. Și ei n-au sperat că vor deveni alegători indirecți al lui Voronin. În acest sens, ei au fost mințiți. Hotărârea lui Roșca, Diacov și Serebrean de a vota pentru Voronin a fost luată sub presiune din exterior și condițiile au servit doar un pretext pentru a intra în cabina de vot și a salva față.
La ce presiune din exterior vă referiți?
Roșca a recunoscut-o deschis că a vorbit cu Saakashvili, cu Băsescu, cu Washington, cu Bruxelles și ei l-au rugat să nu destabilizeze situația. Păstrarea stabilității însemna alegerea președintelui.
Domnul Bogatu, credeți că sunt și niște condiții obscure pe care nu le cunoaște nici presa?
Dacă sunt condiții obscure, nu vreau eu să mă pronunț. Vreau doar să spun că niciodată electoratul cu viziuni democratice din Republica Moldova n-a votat împotriva comunismului. Pentru că comunismul nu este un pericol major aici și niciodată nu a planat pericolul restaurației comuniste în Republica Moldova. Electoratul întotdeauna a votat pentru desprinderea de pe orbita rusească, împotriva prezenței abuzive a Rusiei, a Moscovii în Republica Moldova și pentru deschiderea pentru Europa. Din acest punct de vedere, această decizie pe care au luat-o câteva formațiuni politice nu poate fi catalogată ca fiind o înșelăciune și din acest punct de vedere nu s-a întâmplat nimic grav. Eu pot să înțeleg frustrările unor alegători. Noi acum ne aflăm în situația bolșevicilor din anul în care Lenin a introdus NEP-ul. Știm că mulți își puneau întrebarea, noi pentru asta am răsturnat burghezia ca acum să le dăm voie burghezilor să vină din nou în prim planul societății. Șocul este mare. Pot să înțeleg pe alegătorii simpli, pe unii care deocamdată nu-și dau seama ce s-a întâmplat, nu pot să înțeleg pe unii lideri de opinie, pe unii politicieni care acum se prezintă pur și simplu ca niște, să mă iertați, ca niște idioți utili. Mă refer la cei care se declară pro-europeni. În același timp pronunță niște idei pur și simplu ciudate.
În fond se produce impresia că este o competiție de cinism. Opoziția care l-a votat pe Voronin afirmă același lucru, că Voronin este de fapt un portaltoi pe care trebuie altoită ideea europeană. Ce garanții există că în acest joc nu se va întâmpla o mare înșelăciune între acești actori?
Aceste mezalianțe care s-au produs după data de 4 aprilie au fost posibile abia în condițiile în care Partidul Comunist și-a schimbat fața. Sigur, multe necunoscute rămân, trebuie să vedem și în ce măsură vorbele vor fi susținute prin fapte concrete. Însă nu ar fi fost posibilă o asemenea apropiere a unor fragmente din opoziția tradițională sau chiar opoziția dură de actualul partid de guvernământ dacă, în primul rând, domnul Voronin nu ar fi cârmit-o spre Occident. Iar garanțiile întotdeauna va exista o marjă de imprevizibil, de nesiguranță. Realitățile uneori ne surprind sau mișcările geopolitice.
Domnul Ciobanu, dar de ce nu s-a anunțat această conciliere când s-a semnat planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova? Ori atunci a spus domnul Roșca, s-a văzut schimbarea la față a Partidului Comuniștilor. De ce nu s-a intrat onest în campanie astfel încât tuturor alegătorilor să li se spună că există această oportunitate să lăsăm la o parte animozitățile?
Acel fapt s-a produs, nu uitați, în plină campanie electorală. El nu a putut anula sinedie sau într-un mod automat, miraculos, datele problemei. Toată lumea intuia că după alegeri se va reveni asupra acestui document fundamental, însă partidele în mod clar își disputau electoratul. Pe urmă, să nu uităm, acest carusel al declarațiilor contradictorii făcute înainte de scrutinul prezidențial din 4 aprilie, mai multe partide au declarat că nu vor vota niciodată un președinte comunist, după care și-au retractat declarațiile. PPCD-ul, spre deosebire de alți concurenți electorali, a găsit și argumente mai abile pentru a explica această renunțare la ideea boicotării scrutinului. Un lucru era foarte clar, trebuiau evitate alegerile anticipate. În privința asta avem un oarecare consens național, știm foarte bine ce s-ar fi putut produce, riscurile erau prea mari, mai ales de vreme ce forțe dinspre est erau interesate de acest scenariu destabilizator, era preferabil, sub veghea, sigur, foarte categorică a Occidentului, să se găsească un modus vivendi în noul Parlament pentru a se putea construi de acum încolo o perspectivă mai bună pentru țară.
Domnule Bogatu, dar de ce totuși acceptăm iarăși de bună voie o tutelă în locul tutelei rusești, o tutelă occidentală? Fie chiar prin Saakashvili sau Iușcinco.
O chestie de gust.
Da, chiar dacă sunt de acord cu domnul Ciobanu, cu ceea ce a spus el acum, vreau să precizez că eu nu aș justifica poziția președintelui Voronin înainte de alegeri, cu mult chiar înainte de alegeri. Acest om politic a comis mai multe păcate politice și nu este exclus că le va comite și de acum încolo, dar un lucru este cert. Majoritatea formațiunilor politice acum s-au pomenit pe aceeași parte a baricadei, pe care eu aș defini-o ca pro-occidentală și împotriva vasalității Republicii Moldova față de Rusia. Din acest punct de vedere, votarea președintelui Voronin, eu cred că este firească. În politic, așa ceva este posibil în cazul în care există un interes comun. Dacă mă întrebați despre factorul extern, răspunsul este simplu. Georgia, Ucraina, România, Statele Unite, Uniunea Europeană, reprezintă binele în lume pentru că reprezintă democrația. Rusia este, nu vreau să o demonizez și nimeni nu vrea să o demonizeze, nici Occidentul. Normal că vor fi căutate și în continuare căi de apropiere cu Moscova în Europa și peste ocean și Republica Moldova va fi nevoită să facă acest lucru. Azi, interesele geopolitice ale Rusiei vin în multe privințe în contradicție cu cele occidentale. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că regimul politic din Rusia este unul departe de a fi democratic. Rusia lunecă spre dictatură. Tocmai de aceea am mai spus-o și o repet, orice formațiune politică din Republica Moldova care merge pe mâna Rusiei nu poate fi considerată una democratică.
Domnul Cipașencu?
Colegii au recunoscut că această coaliție roșu-oranj s-a format din teama alegerilor anticipate și pe bază anti-ruse. Astăzi, a fi pro-european în Moldova înseamnă nu a fi democrat, dar a fi anti-rus. Pentru mine nu există mare diferență în a fi marioneta a Occidentului sau a Rusiei. Despre planul de acțiuni, eu astăzi l-am recitit. Acest plan de acțiuni este o colecție de lozinci și niște lucruri foarte banale, care trebuie făcute oricum, indiferent de faptul dacă există acest plan, nu există. Și aceste lucruri puteau fi făcute în ultimele 4 ani, dar n-au fost făcute. Integrarea europeană, în general, astăzi, seamănă foarte mult cu comunismul din secolul 20. În anii 60, liderii comuniști spuneau că actuala generație a oamenilor sovietici va trăi în comunism. Astăzi ne spun că actuala generație a oamenilor moldoveni va trăi în integrarea europeană. Deși nimeni nu prea explică ce înseamnă această integrare europeană.
Și există riscul, așa cum spune un autor din ziarul dumneavoastră, să se transforme opțiunea pro-europeană în eurodemagogie.
Și euroscepticism. Eu sunt sigur că nu va fi făcut prea mult, pentru integrare europeană reală și această idee va fi compromis.
Domnul Ciobanu și domnul Bogatu, dumneavoastră, sunteți de acord cu asemenea pronosticuri pesimiste?
Există și euroscepticism, fără îndoială, chiar în Europa Occidentală, nu? Până la urmă, egoismul unor țări prospere, unor oameni avuți, intră într-un fel de criză, se exacerbează atunci când vine vorba de admiterea la aceeași masă a unor rude mai sărace, nu? Cum au fost adesea catalogate țările postcomuniste din estul Europei. Însă, cu toate acestea, constatăm că există un elan general, toată lumea vrea să aparțină civilizației occidentale, care de fapt se revendică de la valori universale și încearcă, pe de altă parte, să intre într-un dialog fertil și pașnic cu alte religii, cu alte civilizații.
Dar avem totuși specificul nostru, domnul Ciobanu, și nu există un semn absolut de egalitate între statele centrale europene și Moldova și mai ales între alegătorii, populațiile acestor state.
Constat acum cu satisfacție că unii politicieni rostesc următoarea frază, din Moldova. Trebuie să aducem Europa acasă, să europenizăm Republica Moldova. Aceste teze noi, analiștii politici sau intelectuali, de mult le enunțăm și încercăm să explicăm. Într-adevăr, e nevoie de o dezbatere sinceră, adevărată, competentă despre ce înseamnă integrarea europeană. Să nu vedem doar beneficii, da, sunt beneficii importante, ele însă sunt susținute și prin costuri. E o competiție foarte importantă, e o piață comună în care trebuie să faci față, dar mai ales este garanția democratizării și evoluției intelectuale, materiale și spirituale.
Deci spre asta trebuie să tindem,
fără îndoială.
Dar putem să începem mișcarea pe această cale din trădare și minciună care s-a produs în ultima lună.
Apropo, despre trădare și minciună, este pur și simplu absolut deșanțat acest punct de vedere, pentru că politica este arta posibilului. A fost un viraj politic, fără doar și poate, atunci când și Roșca și Serebrean au luat această decizie. Dar să nu uităm că Urechean și blocul Moldova Democratică sunt pur și simplu niște lunatici politici care fac impresia că nu se știe pe ce lume se află. Pentru că de-a lungul doar campaniei electorale, hai să nu mai vorbim de alte vremuri, s-au contrazis zilnic, au spus una și au făcut alta. Și fanii, suporterii acestui bloc, care practic nu mai există, sunt și ei într-o situație jenantă.
Vreau să-l întreb pe Dumitru Ciubașenco, printre condițiile înaintate de blocul Moldova Democrată și de Partidul Popular Creștin Democrat, figurează propunerea ca președintele Voronin să renunțe la apartenența politică, nu cumva s-ar putea întâmpla ca Partidul Comuniștilor, rămas fără de liderul Voronin, să nu mai fie de acord să îndeplinească cele 10 porunci?
Așa ceva este imposibil. Partidul Comunist este un partid foarte disciplinat, care întotdeauna va îndeplini indicațiile șefului.
Care nu va mai fi lider al partidului.
Va rămâne lider neformal, oricum.
Eu am impresia că Partidul Comunist în acest moment, domnul Bogatu mai devreme făcea o paralelă cu menșevicii, bolșevicii și menșevicii din Rusia anului 17. Eu aș face o altă comparație. Pe CRM, în momentul de față, se află pe undeva la etapa PDSR-ului de după criza din Kosovo. Adică în momentul în care partidul domnului Iliescu, aflându-se în opoziție, s-a împotrivit de fapt intervenției NATO în Iugoslavia, însă ulterior, ajungând la putere în 2000, a îmbrățișat de fapt și a profitat de fructele guvernării anterioare pe care a criticat-o atât de mult. Deci schimbarea la fața comuniștilor și începutul acesta de transformare, să sperăm că totuși vom asista la o transformare reală, induce această comparație. Pe de altă parte, eu cred că domnul Serafim Urechean, cu tot respectul, dar s-a auto-exclus din ecuație, pentru că așteptam din partea domniei sale să intre într-o luptă directă cu Voronin, să-și propună candidatura în alegeri și vă asigur că în această situație, cred că și PPCD-ul, și formațiunea lui Diacov, și eventual social-liberalii, s-ar fi aflat într-o situație mai delicată, pentru că e mai greu în acea situație să boicotezi un scrutin sau să votezi un președinte comunist când ai un contracandidat democrat cu șanse importante, chiar dacă poate înfrânt în final, dar în orice caz un candidat care rămâne consecvent propriilor angajamente.
Păi da, a fost un Gheorghe Duca.
Ce a fost Gheorghe Duca? A fost o figură, nu, chiar domnia sa nu a crezut în faptul că va deveni președinte, a acceptat să participe la această convenție impusă pe undeva de legea asta electorală, legea privind alegerea președintelui. statului. A fost un scenariu, dacă doriți, dar în limitele legalității, inevitabilă, care a intervenit în urma refuzului domnului Urechean de a intra și de a ridica mânușa aruncată de Voronin.
Domnul Bogatu, apropo de Rusia, în această tabără pe care unii o numesc deja coaliție monstruoasă, totuși se profilează o primă problemă, primul hop pe care trebuie să-l treacă este relația cu Rusia. Dumitru Diacov, chiar atunci când a sonorizat condițiile și a votat candidatura președintelui Voronin, a spus că nu este de acord cu, în ghilimele, demonizarea Rusiei. Iurei Roșca, la fel, a lăsat să înțeleagă că nu este de ocolit Rusia și oricum va trebui să meargă cineva să se împace cu Vladimir Putin. Președintele Voronin va fi cel care va fi obligat să meargă la 9 mai, eventual la sărbătorirea aniversării de 60 de ani.
Am mai spus că nimeni, nu cred că nici un om politic serios în Republica Moldova nu încearcă să diabolizeze Rusia și fără doar și poate. Rusia este un stat foarte mare cu care trebuie să ai niște relații normale. Problema nu este aici. Republica Moldova, conducerea, trebuie să atingă un obiectiv foarte important. Debarasarea de prezența abuzivă a Rusiei în Republica Moldova, de vasalitatea Republicii Moldova față de Rusia. Aceasta este problema, nu diabolizarea, nu demonizarea relațiilor cu Rusia.
Și după alegerea președintelui Voronin va fi posibil așa ceva? Da. Domnul Ciubașencu, dumneavoastră cum credeți?
Eu cred că relațiile cu Rusia trebuie privite prin prisma problemei Transnistriei. Eu nu cred că actuala coaliție va fi în stare să rezolve problema transnistriană. Pentru că nici Partidul Comunist, nici PPCD-ul nu sunt cointeresați în rezolvarea acestei probleme, pentru că vor veni 500 de mii de alegători și ei vor schimba totalmente situația de aici.
Domnul Ciobanu, dumneavoastră sunteți de acord?
În chestiunea Transnistriei ar fi bine și sper ca vechea noua putere și opoziția, mă rog, acei lideri care vor susține anumite decizii, să meargă pe ideea modelului cipriot. La ce mă refer? Avem nevoie de reforme care pot fi făcute, reforme profunde în teritoriul pe care îl controlează autoritățile de la Chișinău, adică teritoriul basarabean, dintre Prut și Nistru. În același timp, în paralel, trebuie continuate eforturile, sigur, prin atragerea marilor puteri din Occident, în jurul unei formule pentru reglementarea transnistriană. Dar vreau să spun că mari iluzii nu trebuie să ne facem de rezolvare rapidă și nici n-ar trebui să ne grăbim să forțăm anumite lucruri. Chișinăul trebuie să se concentreze pe transformările interne, pe europenizarea, așa cum spuneam, europenizarea profundă a țării, a teritoriului pe care îl controlează. Și atunci când vor exista fructe ale acestor transformări profunde, evident că și malul stâng al Nistrului își va schimba opțiunea, iar acele 500.000 de alegători despre care spunea colegul nostru Dumitru Ciubașencu își vor modifica și ei opțiunile și viziunea legată de viața într-un stat comun.
Domnul Ciobanu, dar noi avem termene concrete. Avem 4 ani de guvernare al președintelui ales, avem planul de acțiuni pentru un termen anume. Dumneavoastră credeți că ar fi posibilă și aderarea graduală și separată la Uniunea Europeană?
De ce nu? Viziunile internaționale se pot schimba. Mă rog, eu am spus modelul cipriot, este o idee în care cred în ce mă privește. Important este, domnule Botnaru, ca toate aceste discuții în sfârșit să capete transparență, să se producă o dezbatere națională asupra acestei probleme. Ea va fi posibilă doar în condițiile unei democratizări, cum spuneam, când vom avea o televiziune publică cu adevărat deschisă tuturor opiniilor existente în societate, o presă independentă și sigur, și o mișcare economică care să ne dea speranțe. Altfel se va pune și problema Transnistriei.
Se poate mult specula pe tema dacă va reuși sau nu va reuși proiectul european în această zonă. Este evident faptul că Occidentul mizează pe Ucraina acum. George Bush a spus deja acum în cadrul întâlnirii cu Iușenko că Ucraina va fi în scurt timp membru NATO și are mari șanse să se integreze în Uniunea Europeană. Este evident că acest proiect european, în această situație în care România este cu un picior în Uniunea Europeană și Ucraina are șanse mari să se integreze în Europa, nu poate acest proiect să nu ține cont de Republica Moldova. Tocmai de aici acest factor extern despre care am vorbit noi azi. Tocmai de aici vine interesul Occidentului pentru Republica Moldova, pentru crearea aici în țară, la noi, a unui regim politic pro-european.
Domnul Ciubașencu?
Săptămâna aceasta Javier Solana s-a întâlnit cu Vladimir Putin și ei au discutat problema transnistreană. Din ceea ce eu am citit, Solana a susținut într-un fel ideea federalizării Moldovei. Și eu cred că dacă această idee va veni nu de la Kozak, dar de la Solana și Iușinca, guvernarea de la Chișinău va susține această idee. Poate să fie și un alt scenariu. Dacă pe calea europeană și democratică va merge Ucraina, atunci ar fi mai logic ca regiunea transnistreană să fie alipită Ucrainei, dar existența acestei părți a Republicii Moldova va pierde sensul.
Adică jumătate din planul Bielkowski.
Aici sunt
poate și chiar tot planul Bielkowski.
Aici sunt de acord cu domnul Ciubașencu cu faptul că rezolvarea problemei transnistrene se poate produce și pe alte principii decât cele ale unui stat unitar. Nu zic că este vorba neapărat de o federație, dar urmează să fie respectată o condiție în această situație, o condiție care n-a fost respectată de memorandumul Kozak. Orice reglementare a referendumului transnistrean trebuie să însemne un lucru, retragerea Rusiei din Transnistria, retragerea militară, în primul rând, dar și retragerea politică.
Dar de ce trebuie să se retragă?
Aici aș
nu, pentru că așa doriți, da?
Nu pentru
că ei înțeleg asta altfel.
Ei înțeleg așa, dar dacă vă amintiți bine reacțiile Occidentului atunci când acest plan a fost dat peste cap, deci Occidentul n-a fost mulțumit de faptul că reglementarea gândită de Kozak practic perpetua prezența militară în Republica Moldova.
Spre deosebire de americanii, europenii sunt gata să discute problema transnistreană cu Rusia.
Da, este hilar acest punct de vedere.
Plecarea Rusiei, plecarea militară a Rusiei din Transnistria este o condiție sine qua non pentru a începe a găsi o formulă amiabilă pentru rezolvarea problemei. Aceste trupe și armamentul dislocat acolo, vă reamintesc, nu au nicio bază legală. Rusia însăși s-a angajat prin vocea fostului președinte Yeltsin, să respecte angajamentele acestea.
Cu condiția că o să vrea și transnistrenii, dar iată că transnistrenii nu vor.
Nu, eu n-am spus despre retragere militară. De prezență politică, cetățenii ruși, business-ul rusesc, de ce trebuie să se evacueze de acolo?
Este altceva.
Păi nu, dar mai întâi trebuie convinși transnistrenii.
N-am vorbit de business sau de...
Nu, ai spus și prezență politică.
Eu am vorbit de prezența politică și militară abuzivă.
Și,
de dominația rusească în zonă.
Care transnistrieni trebuie convinși? Pe Igor Smirnov nu o să-l convingem niciodată, pentru că aceste trupe și armamentul dislocat acolo servește ca un scut de protecție pentru acest regim.
Eu sunt sigur că dacă duminica viitoare vor fi petrecute cele mai democrate alegeri sub monitorizarea ONU-ului, tot Igor Smirnov va fi ales președinte, va sta președinte tot vreo 14 ani.
Da, aici oricum nu avem posibilitate să epuizăm acest subiect. Vreau să vă propun întrebarea de final. Vă propun un lucru inimaginabil. Simțiți-vă în ipostază de consilier prezidențial. Ce sfaturi i-ați da președintelui Voronin pentru ziua de 22 aprilie, când va fi convocat la Chișinău summitul Guam, exact în ziua de naștere a lui Vladimir Lenin, când partidul dânsului, liderii acestui partid, obișnuiesc să meargă să depună flori la monumentul lui Lenin? Cum trebuie să procedeze președintele Voronin?
Să-și încalce măcar o dată tipicul cunoscut de a merge și a depune flori la statuia lui Lenin. Sper să o facă de acum încolo mai rar, cel puțin. Am atins aici o problemă mult mai gravă. Nu vom asista la un progres evident, palpabil în Moldova, atâta timp cât principala forță de guvernământ nu-și va revizui atitudinea față de trecut. Un prim semn poate că ar exista, există deja, și anume faptul că domnul Voronin a decis să-i reabiliteze între ghilimele pe veteranii armatei române. Deci
mai
să nu mai facă...
să lasă în vigoare reabilitarea făcută anterior.
Da, se poate spune și așa. Adică renunță să-i mai împartă pe cetățenii moldoveni în ai noștri și inamici.
Domnul Bogatu?
Eu doar i-aș aminti ceea ce știe el și și-a dat seama atunci când a sărit din barca rusească în cea occidentală că nu mai poate să dea înapoi, că nu mai poate bate în retragere din simplu motiv că Republica Moldova, geografic vorbind, nu mai poate fi mutată din acest loc lângă Rusia. Este între Ucraina și România, care se cheamă sfera occidentală de interese și este sortită să fie inclusă în proiectul european.
V-am cerut doar un sfat.
A fost un sfat mai...
mai voalat.
Da.
Domnul Cibașenco?
Sfatul meu este că la orele 9 se meargă cu Stepaniuc și Ostapciuc la Lenin, de la 10 cu Roșca și Deacov la Guam.
Stimați prieteni, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. În studioul de la Chișinău, al Europei Libere, s-au aflat publiciștii Dmitri Ciubașenco, Petru Bogatu și Vitalie Cioban. Nu știu ce ați înțeles dumneavoastră din comentariile lor, eu mi-am dat seama că va trebui să-i mai convoc în aceeași componență, să zicem în ajunul zilei de 1 mai, când conducerea de vârf s-ar putea din nou să aibă nevoie de sfaturile lor. De altfel, în calendarul anului curent, zilele s-au așezat cât se poate de conciliant. Data de 1 mai vine într-o zi de duminică, iar 9